Þegar bifreiðar tóku að ílendast á Íslandi varð fljótlega ljóst að okkar fornorrænu tungu skorti orð til að lýsa þessu undratæki nýs tíma og hinu margbrotna búnaði þess. Á alþingi var tekist á hvað fyrirbæri skildi kallað og varð bifreið fyrir valinu. Almenningur fór þó að dæmi Dana og hefur alla tíð nota orði bíll í daglegu tali sem er stytting úr enska heitinu automóbíl. Þeir sem umgengust bílinn á fyrstu árum hans hérlendis brugðu á það ráð að nota gjarnan erlend orð, oftast úr dönsku eða ensku, með íslenskum beygingu. Þegar akstur bifreið á og viðgerðir á þeim fór að þróast í faglegar atvinnugreinar, tóku málvísir menn í þeim stéttum til við að finna nýjirði yfir hluti og hugtök viðkomandi bílum og hafa mörg þeirra orði mönnum tungutöm og fest rætur í málinu. Það lögðu margir hund og plóg og er ástæði til að nefna þann mikilvirkasta í þeim hópi, Nikolás Steingrímsson, sem rak eitt fyrsta eiginlega bifreiðaverstæði hérlendis. Þessi frumkvöðlar voru einnig ófeimnir við að fara í smiðju til kunnra málsnillinga og er hið hljómfagra og lýsandi orð blöndungur sem komið er frá Guðmundi Finnbogasinni landsbókaverði, gott dæmi þar um. Þessi viðleitni var þó öll ómarkviss og orðfærið sem nota var í bílgreinunum gat verið misjamt eftir vinnustöðum en það engin samræmt skráning bílorða tiltæk. Í seinni tíð hefur orðið gífurlega ör þróun í búnaði bifreiða, enganlega á sviði rafmyndatækni. Það krefst nýjeða, eigi þeir sem bifreiðir þurfa að fjalla, að geta rætt þær á hreinni íslensku. Fyrir nokkrum árum komu þeir sem að þessu riti standa saman til þess að ræða hvernig stuðlamætti að bættu málfæri í bílgreinunum. Úr varð að leita til íslenskra málstöðar sem lagði til að stofnu yrði bílorðanefnd sem hefði það hlutverk að taka saman og gefa út bílorðasafn. Fljótlega var bílorðanefndin stofnuð og studdi íslensk málstöð hana fyrstu skrefin, meðal annars með því að útvega henni málfarsráðunaut en hann hefur starfað með nefndinni frá upphafi. Nefndin hefur víða leitað fanga nýrði en það ótrúlega margir sem leggja rækt við nýrðasmíð. Orð sem hafa verið notuð í langan tíma hefur nefndin fjallað og raðað þeim upp í þeirri forgangsröð sem hún mæli með að þau séu notuð. Nefndin fékk aðgang að vísi að bílorðasafni Sigfúsar Sigurssonar, fyrrverandi yfirkennara í Iðnskólanum í Reykjavík, en hann hefur lagt sig fram við að bjarga íslenskri tungu í baráttu hennar við erlend tungumál á sviði bílgreinana. Í þessu bílorðasafni eru rösklega 3000 hugtök. Í fyrirhlutanum er íslensk orðaskrá með rúmlega 3000 enskum uppfletti orðum. Hverri flettu fylgir íslenskt íðorð eitt eða fleiri. Merkingarafbrigði eru aðgreind með semikommu. Í seinni hlutanum er íslensk-ensk orðaskrá með rösklega 3300 uppfletti orðum og ber að taka hana sem tilvísun til ensk-íslenska hlutans. Allt starf bílorðanefndar er sjálfbóðavinna og sjálfsagt ber ritið merki þess. Það er hvorki fullkomið nýja tæmandi, en það er bílamálið í stöður í þróun. Það er hins vegar nauðsynlegt að hefja björgunarstarfið strax, áður en það er seinan.
Þannig hljóðar formáli að bílorðasafni sem bílorðanefnd tók saman og Iðnú gaf út árið 1995. Þú ert að hlusta á Orðavorði og við erum Anna Sigríður Þráinsdóttir og Atli Sigþórsson. Hefur þú spáð því að hvernig tækni í bílum hefur áhrif á orðaforða málsins?
Nei, ég hef svo sem ekki gert það, lítill bílamaður, ég tek strætó. En ég geti rétt ímynda mér að þarna sé að verða dálítið miklar breytingar bara þessa myndir.
Já, ég held það líka. Það er eiginlega sama hér. Ég bara gengi vinnuna og er ekki mikil bílamannskja. En ég man samt eftir því að þegar ég var í bara að læra á bíl, það þurfti ég að læra alls konar nöfn á hinum og þessum hlutum bílsins.
Einmitt.
Og vélarnar. Og ég hef svolítið velt fyrir mér hvort þetta sé allt saman í fullu gildi ennþá, hvort þessir varahlutir allir og bílahlutar, vélahlutar, heiti ennþá þá sama.
Já.
Ég hef ekki sagt að ég sé nógu mikil sérfræðingur í þessu til þess að hafa fundið mikið út úr því, en En við náttúrulega bæði höfum aðgangað skemmtilegu safni sem heitir Bílorðasafn.
Já.
Sem við gefið út fyrir all mörgum árum.
Ekki svona ríflega 30 ára gamalt.
1995 kom það út.
Já.
Já, það er bara tæplega 30 ára gamalt. Og þá var bílorðanefnd skipuð Finnboga Eyjólfssyni sem var formaður, Guðna Karlssyni, Ingi Bergi Eliassyni og Jóni Baldri Þorbjörssyni. Og málfarsráðunautur nefndarinnar var Sigurður Jónsson frá Arnarvatni og þeir tóku sér það fyrir hendur held ég að búa til íslenskt orðasafn. En þetta er endar þessi bók sem var gefin út af Iðnú sem er hérna var útgáfa og er var útgáfa Iðnskólans á þeim tíma, Tækniskólans núna. Hún er náttúrulega væntanlega ætluð meðal annars nemendum í bifræðivirkjun.
Já, einmitt.
Þannig að orðasafnið er bæði enst íslenskt og íslenskt enst.
Akkurat.
Þannig að nemendurnir gátu notað erlendu námsbækurnar sínar og komist að því hvað þetta kallaðist alltaf íslensku.
Já. Þannig er væntanlega mikið að bara íðorðum, tæknorðum sem tengjast þessu, en það er alltaf þessi, hefur alltaf verið þessi snertiflötur sem stundum hefur verið grínast með þegar að fólk sem ekki er kannski vel heima í hérna, gangverki bílsins er að fara á verstæði og fær upplýsingar um að hitti að þetta sé þarnins frekari athugunar. Það er eitthvað...
Hver hefur ekki lent í því?
Já. Þetta er hérna, þetta er svona eiginlega bara samfélagsminni að lendi í þessum óþægilegu aðstöðum að hérna, kinka kolli og þykjast vita hvað það er sem bifvélavirkjun er að fara.
Og ég hefst að þetta breytist nú ekkit mikið með nýjustu tækni, þar sem að ég vil koma ennþá flóknari nýyrði inn.
Nei, alveg áraðanlega ekki.
En hvað er að fara langt aftur? Við erum ákust á heimild um fyrstu heimild um orði bifreið.
Frá árinu 1900.
Já.
Já, það er fyrsta dæmið allavega sem finnst á tímarit.is.
Já, og svo þar var það fyrir heimild þar sem lagt var til að þetta orð væri hægt að nota sem bráðabirða nýyrði þar til annað betra fyndist.
Já, já, það kemur þar einmitt sko. Og skýrt svo sko að bifreið sé vagn sem rennur sjálfkrafa eftir venjulegum vegum fyrir steinolíu gangvél sem fylgir sjálfum vagninu en undir honum eða áföst við hann. Slík akværi eru og stundum nefnd hestlausir vagnar en oftast erlendis automóbíl eða mótorvagnar. Og það er einmitt sko, það er mjög skemmtilegt að skoða þetta, skoða umfjöllun um bíla frá þessum árum og svona áratugnum og næstu tveim á eftir. Því þar er fólk ekki alveg vist um hvaða orð skuli nota. Bifreið verður fljótt frekar áberandi en svo er verið að láta fylgja í sviga mjög gjarnan annarkvort automóbíl eða mótorvagn. Mótorvagn er dálítið lengi með í spilinu en það er líka fleira og oft hefur maður heyrt grínast með þetta orð sjálfrennireið. Það er hins vegar ekki hægt að finna svona langt aftur.
Nei, nú skulum við bara útrýma þeirri mýtu fyrir fullt allt.
Já, það hérna...
það virðist... hefði verið eitt af orðanum sem átti að nota bíl.
Það hérna allavega með því að fletta þessum tímaröndum og blöðum, þá er það ekki sjá. En hins vegar, þá er ekki alveg gripi úr lauslofti því bæði kemur sjálfhreyfivagn nokkuð oft fyrir og það sem mér þykir betra, sjálfrenningur.
Það er mjög skemmtilegt. Mér finnst samt sjálfhreyfivagn skemmtilegra. Það er ekki eins fjált, ekki eins líklegt til þess að festast eins og sjálfrenningur.
Nei.
En sjálfkeirandi bílar, geta þeir ekki heitið sjálfrenningar?
Jú, þeir áttu að geta heitið það sko.
Já. En sjálf, ég ætla að fara á sjálfhreyfivagninum út í búð.
Já, þarna ætla fólk bara að þýða automóbíl nokkuð nákvæmlega
og þetta er nokkuð gagnsæ þýðing en ekki mjög líklega til vinsælda.
Nei, það hérna þetta tók ekki skulum segja en það var talsvöld reynt þarna framan af 2000 öldinni.
Já, en bifreið lifir enn góðu lífi enn er talað bifreiðar þó að það sé kannski ekki gert nema í svona frekar formlegum texta.
Einmitt.
Það fer að fara að fá þér á bifreiðinni í ferðalög.
Já.
En það eru 120, er að vera komið, já, 125 ár síðan það kom fram.
Já, það er hérna og
Þetta bráðabirða nýri.
Þetta bráðabirða nýri. Og þarna lengi vel var það miklu algengara heldur en bíll í allavega rituðu máli.
Já, einmitt.
Bíll kemur fram á öðrum áratugnum.
Já, einmitt. Hann kemur nefnilega frekar fljótt fram.
Já, og hérna í lögréttu 1913 er það skýrt með því að bíll sé myndað af alheimsorðinu automóbíl, alveg á sama hátt og fótn af telefón.
Já.
Og þetta hafi gerst í Danmörku á undan.
Og við höfum fengið þetta náttúrulega frá Danmörku.
Já.
Finnst mér líklegast.
Það er sko hérna, það er hægt að finna dæmi um það, já, frá áratugnum á undan. 1908 þá var verið að fjallum nýrið í skýrni. Þar kemur fram að automóbíl verði að bíl á Kaupmannahafnarmáli.
Já, einmitt.
Og svo þarna skömmu síðar sést það bara í íslensku myndinni bíl.
Og bíllinn sló í gegn.
Já, og heldur betur.
Hann er bara enn í fullu gildi.
Já, já.
Og ég er mjög, hefur algjörlega svona lagað sig að málinu, framburði og beigingu og er virkur í hérna orðmyndin.
Já, já.
Vegna þess að fyrir utan allar vörubílana og langferðabílana og fólksbílana og skutbílana og svo framvegis að þá eru núna á setni áratugum komni náttúrulega fram rafbílar.
Akkurat.
Þannig að þetta er, en við erum enn að búa til ný orð með nýri tækni.
Já.
Úr orðin bíl.
Já, einmitt.
Þannig að það var orð sem virkaði mjög vel, tökuorð.
Já. Talandi um rafbíla, þá rakst ég á frá 1905 umfjöllun um þessa nýjung sem er bifreiðin og þar kemur fyrir rafmagns bifreið og hérna það er reyndar skemmtilegt að það er höfundur samfærum að þetta sé besta tegund bíla og bara tímaspursmál hvenær hún verði ráðandi á Íslandi þegar að vera komnar upp rafmagnstöðar um allar koppagrundir.
Hann hefur verið aðeins á undan sinni samtíð þessi.
Já, að verðist vera.
Svona 100 árum eða svo. En skemmtileg svona framsýni.
Það má nú segja.
Að því að nú erum við komin með þessa framtíð kannski svona fyrirsjáanlega.
Mm-hmm.
Þetta sem hann leit á sem eðlilegasta, hvað er það, sem besta formið.
Já.
En ef við hugum aftur að bíla varahlutum, svona gegnum tíðina, það eru mörg skemmtileg orði í þessu orðasafni. Eitt af því sem að fyrsta sem að þú nefndir þegar við vorum að byrja að skoða þetta, það er blöndungurinn.
Já.
Sem er þýðing á karbúrator.
Karbúrator, já.
Hvað er merkilegt við blöndunginn?
Þetta er eiginlega það bílorð eða nýriði tengt hérna bílum sem virðist vera upprunnes virðist best þekktur. Það er oft hægt að sjá þetta raki til Guðmunds Finnbogasonar landsbókavarðar og fræðimanns og nýyrða maskínu.
Hann hefur áður komið við sögu í þáttunum hjá okkur.
Já, og kemur áraðanlega aftur.
Já, já nýyrða maskína.
Já, var mjög duglegur í nýyrða smíði við hittu þetta. Við höfum nefnt hann þarna í sambandi við starf orðanendar verkfræðingafélagsins og þetta virðist tengt því blöndungur kemur fyrst fram í orðasafni sem tengist innleiðingu á konunglegri tilskipun um viðhald og öryggi á bátum og skipum. Og í þessum orðalista sem Guðmundur tók saman ásandreinda Sigurði Nordal.
Sem var líka mikilvirkur nýjörðasmiður.
Aldeilis, já. Einhver hluta vegna samt er blöndungur alltaf kendur við Guðmund.
Já.
Hvort sem það er rétt eða ekki. En já, á þessum lista kemur blöndungur fyrir og sitt hvað fleira sem að tengist líka bílum þó þarna sé almennt verið að tala um vélarreinar, brunavélar í skipum en til dæmis í umfjöllun í morgunblaðinu um þessa tilskipun og orðalistan þá er það nefnt að þetta muni gagnast öllum þeim sem vinna með vélar hvort sem er á sjó eða landi og það er sitt hvað þarna skemmtilegt. Eitt reyndar sem mér þykir leiðild að ekki náði neittni hérna útbreyslu er þýng á batteri hjá þeim sem að í bílórasafn núna er bara rafgeymir eða rafla. Þeir lögðu til hörgur og hvernig þeir tengja það við rafgeyminn, skal ég ekki segja.
Af því að hörgur er eitthvað, höfum við vanist að sé eitthvað annað. En
já.
Orðabókin segir að það sé annars vegar heiðið blóthús eða stallur, blótstallur og hins vegar grjóthóll eða grýtt landsvæði.
Einmitt.
Hvers vegna völdu þeir orðið hörgur?
Það nú það.
Það góð spurning. Alla við að segja orðabækunar, það er leið okkur ekkert áfram með þetta.
Nei, það virðast ekki gera það. Eitt annað sem að kemur fyrir það sem orðalista sem ég finnst skemmtilegt, það er svona nýrið sem að aldrei náði neittni útbreiðslu en hins vegar maður sér alltaf endrum og sinnum, þó kannski hérna farið það núna undan að láta með rafvæðingunni. Það er að þeir leggja til tengsl fyrir kopling eða kopling. Já. Kúplingu.
Kúplinguna. Sí, það lærði ég í ökonóminu.
Ég held að ég hafi líka lært það.
Ég lærði að ég átt að stíga tengslin.
Já, einmitt. En það einhvern veginn í allavega svona almennu máli verður alltaf kúpling.
Já, það held ég að hafi ekkert breyst. En það, kúplingin hins vegar er náttúrulega orðin kannski svolítið sjald síðari.
Já.
Nefna kannski bílaleigubílum, beinskiptum.
Já, nú er hún á útleið. Sko.
Já, hún er ekki í sjálfskiptubílunum
og
alls ekki í rafbílum.
Nei. Og já, nú við kynni ég þekki ekki almenna væntalega er ekki það er ekkit gírakerfi eins og við þekkjum það í rafbílum.
Nei, væntalega ekki. Allavega finnur maður ekki fyrir því sem maður finnur alltaf fyrir gírskiptingunni. Nei, það er held ég alveg rétt og þetta er ekki svoleiðis vel. Eitt reyndar sem mér finnst dálítið skemmtilegt er það að þetta, það er almennt talað varahluti, bílavarahluti.
Já.
Það eru varahlutaverslanir og svo leiðist, til dæmis eru bílaumbóðin með varahluta deildir.
Mm-hmm.
En varahlutinir eru líka kallaði bílapartar.
Akkurat.
Og það eru partasölur út allt.
Já.
Og það er svolítið skemmtilegt, það eru auðvitað bara tökkuorð
mm-hmm.
í þessum skilningi allavega. En það sem að ég rak mig á var það að orðabækunar eru ekki með þessa merkingu á orðinu partur.
Nei, einmitt.
Þess að vara hlutur í vél, bara hverskins vél, eða sko það er ekki bara, það er líka brettin og allt annað sem að gæti þurft að skipta í brettin og stuðararnir og svoleiðis. Þetta eru líka vara hlutir.
Einmitt.
Og á þá mæntanlega fleiri, fleiri tækjum. Ég var nú bara nú síðast í sambandi við raftækja sala af því mér vantar varahluti í bakarofn.
Já.
Og þeir heita bara varahlutir. Akkur. Og partar.
Og partar, já.
Nefnilega, þannig að þetta heita allt varahlutir og partar, en orðabækunar eru ekki með þessa merkingu.
Nei, akkurat.
Þannig að það er athyglisvert að þarna skuli vera sneitt framhjá þessu. Þetta er hérna í upplýsingafræði, læknisfræði, fundar orðasafni, norrænu okay. og svo málmiðnaði.
Já, já.
Bara hlutur, partur er hlutur.
Já, akkurat.
Þetta er, mér finnst þetta áhugavert vegna þess að það þarf ekki að leita lengi áður maður finnur partasölur
Nei,
og einmitt. Bílaparta og það er meira að segja vefsíða held ég sem heitir bílapartar.is eða eitthvað líka.
Já, já.
Þannig að þarna er bara gat í vitnesku orðabókuna.
Áhugavert.
Það er skemmtilegt.
Já.
En það er hægt að fara sem sagt á bílapartasölur og kaupa hluta úr bílum og þá er þetta þess vegna hægt að kaupa sæti eða
Já,
speigla akkur. Eða
Já.
Hvað sem er og allt eru þetta bílapartar og svo vélahlutinir.
Og svo vélahlutinir sem er væntanlega ýmis orð sem er á leið út sem tengist þessum bruna hreifli þessum hérna vélum sem ganga fyrir olju.
Já, og í staðinn koma orður rafmagnsfræði og eðlisfræði.
Já, akkurat.
Sem er skemmtilegt. Ég spurðist aðeins fyrir þetta hjá BVL virkja og fekk svona ekki tæmandi lista auðvitað og ýmis nýjörði í rafbílum sem er ekki eru í bílum sem ganga fyrir jarðefna eldsneiti, þessum sprengi hreifla vélum. Háspennu rafhlaða, orku endurhengt, rafsegultrublun, sísegull og rafendaliði. Þetta eru skemmtileg hérna, orð, en þetta er ekki endilega nýrði, þekkt úr rafmagnsfræði, en ný í bíla iðnaðinu.
Já, akkurat.
Og þetta eru auðvitað alls ekki tæmandi listi, þetta eru, ég fekk nú fleiri orð, en þetta eru nokkur.
Þannig að þarna koma inn svona rafmagnsfræði orð fyrir kerti og knastása og púst og allt
og blöndunga.
Og blöndunga.
Já, það er ekkert pústkerfi í rafbílum.
Nei. Sem reyndar hefur aldrei heiti púst eða hvað? Er það ekki svona dæmi um eitthvað?
Jú, það er talað um púst, eða var alltaf talað um púst og pústkerfi, en það heitir mögulega eitthvað á
útblásturs eða...
Útblásturskerfi, útblástursrör, og þau eru þetta á fleiri stöðum. En það er einmitt í, er það ekki...
Bílorðasafninu,
ætlaði þess að fletti því hérna. Eitt skemmtilegt hérna, vélarhlífin. Ég lærði að opna, lyfta vélarhlífinni í ökunáminu.
Já.
En bæði fyrir og eftir að ég var að læra bíl, þá var þetta aldrei kallað annað en hút.
Nei, einmitt.
Eitt af þessum skemmtilegu. Út, blástur. Það eru mörg orð sem tengjast útblæstri. Það er út, blástur, út, blásturs flækjur, út, blásturs grein, út, blásturs göng og út, blásturs hemill og svo út, blásturs kerfi. Og ég veit ekki af hverju þetta heiti púst. Ég veit ekki hvort það eru dönsku eða hvað. Af því að á ensku heitir þetta eitthvað allt annað. Exhaust.
Já, einmitt.
Exhaust port. Og svo leðs. En allir pústi sé í orðakerfin. Pústflækjur. Það er eina pústið sem maður er í.
Akkurat.
Því það var alls ekki í öllum bílum.
Nei.
Pústflækjur.
Nei, einmitt.
Já, það er gaman að þessu. Alls konar orð sem að rifjast upp þegar maður fyrir að hugsa þetta. En það sem er kannski skemmtilegt er akkurat þetta að sjá einhvern veginn hvernig þróunin er. Við byrjum á því að vera veltaði fyrir okkur hvað ég bara hreinlega kalla þetta farartæki.
Já.
Yfir í það að það er farið að leggja mikla vinnu í að búa til íslensk orð yfir allt sem tilheyrir þessum farartækjum.
Mm-hmm.
Og yfir í það að öll þessi nýjörði, eða ekki öll, mörg þessara nýjörða úreldast.
Já.
Það er ekki þörf fyrir þeir lengur með breyttri tækni.
Nei. Og þetta gerist... á það skömmun tíma og í það nálægt okkur í sögunni að það er svona nokkuð hægt að glöggva sig á þessu þegar þetta kemur inn og fólk er að þreifa sig áfram um nýjörðin og prufa þau svona inn í blöðum og tímaritum og hvernig þau verða síðan ná útbreiðslu og hérna fótfestu og nú erum við í rauninni svona bara að kveðja mikið af þessum nýjurum sem komu til með þessari tækni nýjung á sinni tíma.
Algjörlega, og taka á móti öðrum í staðinn.
Já, akkurat.
Og það væri gaman að vita hvort að því að nú hefur verið svona, eins og við höfum verið að nefna, þetta eru alls konar erlend orð sem hafa verið langlíf í þessum bransa.
Já.
Bara við nefnum húttið og alternator, það er nú eitt til dæmis sem að var hérna, mikið notað og er kannski ennþá. Og í mér svona erlend orð, kúpling, gýr og svo framvegis, að já, það verður gaman að sjá hvort þessi nýju orð, til dæmis þessi sem ég var að nefna hérna áðan um rafsegul, trublunina og rafindaliðan og áriðill heitt er eitt orðið, að hvort að þau er, hvort íslensku orðin eru notuð eða hvort erlendu orðin eru notuð í greininni.
Já.
Það er svolítið gaman að segja frá því, eins og þú varst að nefna hérna í upphafi þegar maður gengur inn á bílaverkstæði og með bílaðan bíl óskar eftir að það veri gert við hann og eftir skoðun er manni sagt að hitt og þetta óskiljanlegt geti verið að honum og maður þarf ekkit annað en að janka bara og segja gott og vel, viltu gera við það?
Já,
og veit ekki um hvað að vera að tala. Það er svolítið sama í rafmagnsvélunum.
Já, eitt er það sem væntanlega breytist ekki að í rafmagnsbílum eins og í bílum með brunareflum er fetill sem áfram verður kallaður petali.
Það held ég sér rétt yfir. Og svo er eitt annað sem að hérna var nauðsynleg að töfn til að hérna keyra bíl og það var að setja bílinn í gang.
Já.
Eða starta honum. En núna kveikjum við bara á honum. Nú ítum við bara að taka og kveikjum á honum.
Já, ymmit.
Rafvélni, sko.
Já, það er bara orðið eins og að kveikja á hverju eru heimilistæki.
Já, bara rærivélni eða sömvélni. Bakarofninum, fyrrnefnda.
Ymmit.
Þannig að það er akkurat ein breytingin sem hefur hugsa mikið endilega mikið út í.
Akkurat.
Þú varst að hlusta á orðaforði. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Í þættinum heyrðum við Stefán Íslandi og Karlakór Reykjavíkur flytja ökuljóð. Ljóðið er eftir Freysteinn Gunnarsson en lagið er rússneskt þjóðlag. Að lokum heyrum við Pónik flytja Bíllinn minn og ég. Textin er eftir Þorvald Halldórsson en lagið eftir Al Verlaine. Anna og Atli kveði.
Bom, taka, bom, bom, bom. Nú við ökum úr bænum. Bom, taka, bom, bom, bom. Upp í sveit í einum grænum. Gatan er öll í hólum. Og þá ég get þér hægar. Gangverkið allt í mólum. Og ég teka á þér vægar. En það er enginn sem getur skilið hvað ég elska þig mikið. Og þegar við komum aftur mun ég þó að þér ríkið. Bum, taka, bum, bum, bum. Og elsku bíllinn minn blái. Bum, taka, bum, bum, bum. Þá brotnar legur þig hrjái. Komin að niður lotum. Og þú kemst þetta vana. Kirkassin er í brotum. Já, þú er dreginn af krana. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Bum, taka, bum, bum, bum. Nú við ökum úr bænum. Bum, taka, bum, bum, bum. Upp í sveit í einum grænum. Gatan er öll í hólum. Og þá ég gild þér hægar. Gangverkið allt í mólum. Og ég teka á þér vægar. En það er enginn sem getur skilið hvað ég elska þig mikið. Og þegar við komum aftur mun ég þó að þér ríkið. Bum, taka, bum, bum, bum. Ó, elsku bíllinn minn blái. Bum, taka, bum, bum, bum. Þó brotnar legur þig hrjái. Komin að niður lotum. Og þú kemst þetta vana. Kirkassin er í brotum. Já, þú er dreginn af krana. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 ta. Taka, 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 taka.